Mä katsoin, että rupesikohan se nyt nauhoittamaan.
Lukee tuolla yläkulmassa
Hyvä,
recording.
hyvä, joo. Hyvä juttu. Joku mulla näkyy ennen kuin vaan semmoisella punaisena pisteenä, niin olen varma, että rupesiko se. No niin, hyvä juttu.
Ja kun kerran oli nyt pieni keskeytys, niin muistutan tuossa laitoinkin jo chatissa, että jos teille tulee kysymyksiä näistä, niin me pidetään tämä mielellään tosi keskustelevana, eli kysykää rohkeasti ihan joko kesken kaiken tai sitten silloin lopuksi, niin nämä on moni asia sellaisia, että ne näin esitettynä varmasti tuntuu kysymyksiä herättävältä, niin koitetaan avata niitä oikein mielellään teille.
No hei, mä voisin heti kysyä, ehkä tuleekin myöhemmin, mutta kun tämä on nyt yliopisto omistaa aineistot, niin miten sitten sellaiset tilanteet, jossa vaikka tutkija on kerännyt laajan aineiston rahoitetuissa hankkeessa ja sitten saa työpaikan jostain toisesta yliopistosta tai muuta, niin onko siinä mietitty, että
En näe mitään
oikeuksia?
syytä, miksi yliopisto ei tälle tutkijalle myöntäisi elinikäistä käyttöoikeutta siihen aineistoonsa. Eli tässä ei ole missään nimessä tarkoitus estää tutkijaa käyttämästä aineistoa, vaan pitää huoli, että yliopistolla on jonkinlaiset oikeudet siihen, jotta yliopisto voi hallinnoida niitä. Myös sellaisessa tilanteessa, että tutkijat syystä tai toisesta ei ole enää paikalla. Mut
selvä. Joo,
en osaa kuvitella sellaista tilannetta, missä tutkijalle ei haluttaisi antaa niitä oikeuksia, jos taustalla ei ole jotain rikkeitä suorastaan.
Joo,
eli kyllä tämä tarkoitus on turvata teidän oikeuksia, mutta se täytyy tehdä tavallaan niin, että ne oikeudet saadaan jonnekin haltuun.
Kiitos.
Mä voisin kysyä saman tien sitten, että jos esimerkiksi kerää vaikka niin kuin arkiston kanssa aineiston, niin se avoimuuden periaatehan tulee silloin sillä, että vaikka SKS:n arkistossa on se aineisto.
Kyllä.
Niin eihän silloin tarvitse niin kuin yliopiston kanssa tehdä erillistä sopimusta siitä, että se on yliopiston aineisto. Vai miten se menee?
Tässä oikeastaan sekoittuu tavallaan se avoimuus ja aineisto-oikeudet.
Joo.
Ei oikeastaan niillä oikeuksilla sovitaan siitä, kenellä on lupa tavallaan avata se. Mutta totta kai yliopistohan pyrkii edistämään sitä avoimuutta taas kaikin tavoin, eli täällä ei ole mitään keissiä, missä yliopisto sen haluaisi kieltää missään nimessä. Mutta ne on kaksi vähän eri kysymystä. Sinällään ne esimerkiksi SKS:han täyttää valtavan hyvin sen julkaisupaikan ja avaamisen periaatteet. Ja sitten toisaalta, jos se avataan täysin avoimeksi jollain Creative Commons-lisenssillä, niin eihän siitä silloin jää tavallaan kellekään mitään yksinoikeuksia mihinkään. Et siinä mielessä olet ihan oikealla jäljellä.
Niin.
Mutta jos on siis semmoisia niinku uusia hankkeita alkamassa, tässä ei niinkään tarvitse välttämättä vanhoista sopia, mutta jos uusia hankkeita alkaa, niin siinä vaiheessa, kun ne on vielä meneillään, niin olisi hyvä olla jonkinlainen sopu näistä olemassa. Ja sitten se, että tavallaan mihin se aineisto lopulta päätyy, niin on sitten tavallaan oma kysymyksensä. Mutta tässä on nyt vähän, että tätä ei ole tarkoitus taannehtivasti ottaa.
Aivan, mutta esimerkiksi SKS järjestää jatkuvasti kansanrunous... tai se nykykulttuurin niin järjestää tällaisia aineistokeruita, voi järjestää yhdessä heidän kanssaan.
Joo, ja siis totta kai voi olla siis sellaisia yhteistyökumppaneita, joissa se aineisto-omistajuus on jollakulla muulla. Tärkeää, että se on selvillä, missä se on.
Okay.
Eli ei ole sinällään niin kuin tarkoitus myöskään omia kaikkea, vaan se on vaan semmoinen hyvä lähtökohta silloin, kun se tehdään vain meidän yliopistoon. Mutta jos sitä tehdään jonkun muun kanssa yhteistyössä, niin voi ihan hyvin päätyä sellaiseen tilanteeseen, että joku muu omistaa sen. Tai samalta, jos käytetään jonkun arkisto-omistamaa aineistoa, niin tietenkään Jyväskylän yliopisto ei sellaista voi siltä arkistolta omia. Mutta tämä koskeekin lähinnä tilannetta, jossa se syntyy ikään kuin sellaisenaan Jyväskylän yliopistossa ja palvelussuhteessa tänne. Niin silloin olisi tämä oletus. Mutta totta kai tähän on eri tilanteita ja eri poikkeuksia. Hyvä, kun kysyit ja nostin esiin.
Joo. Kiitos.
Onko muilla kysymyksiä tässä vaiheessa?
Mä voisin vielä kysyä, että mitenkäs jos aineisto on täysin julkista internetistä kerättyä aineistoa ja materiaaleja, niin miten tämmöinen on sitten ymmärrettävä?
No mä tekisin niin, että mä edelleen kuvailisin sen aineiston tuonne konverikseen. Tavallaan sä voit tutkijana, vaikka sä et omista ikään kuin sitä lähdeaineistoa, niin sä voit sanoa, että sä oot tehnyt siitä tällaisen tietyn kokoelman. Aineistohan sellaisena oikeastaan ei voi edes omistaa, siihen voi liittyä erilaisia käyttö- ja julkaisu- ja muita oikeuksia, eli tämä liittyy enemmän sen kaltaiseen keskusteluun, mutta sitten kuvailee sen sinne ja sanoo, että se on avointa aineistoa. Sitten toki voi olla mahdollista, että sä jatkokehität sitä aineistoa jotenkin, että sä käsittelet sitä tai teet sitä tietokantoja tai korpuksia tai jotain, sit niillä taas voikin olla näitä oikeuksia. Että se kannattaa nähdä se tutkimusaineiston käsite mahdollisimman laajana. Eli
mutta
se voi olla
tällaisesta julkisesta aineistosta ei varmaan voi myöskään tehdä sopimusta yliopiston kanssa.
Ei, se on sit nimenomaan, että jos siitä kehittyy ikään kuin jonkinlainen sekundäärinen aineisto, joka sit onkin tavallaan, joka voitaisiin nähdä jollain tavalla omaksi aineistokseen, niin sitten sellaisesta. Mutta joo, jos käytetään lähtökohtaisesti jotain muuta, niin ei sitä silloin tavallaan tarvitsisi sopia. Mutta se kannattaa kuvailla ja ilmoittaa se silloin. Tuolla konverksessa voi ilmoittaa tavallaan oikeudenhaltijaksi jonkun muunkin kuin yliopiston. Eli joo, tämä on ihan yleinen tapaus, että käytetään tavallaan avoimia aineistoja.
Onko nyt tällä hetkellä vielä kysyttävää vai jatketaanko eteenpäin?
Täällä olisi yksi kysymys.
No niin, anna mennä.
Tommi Antunen viittomakielen puolelta. Mulla on semmoinen tunne, että tässä jotenkin luodaan hirveästi päällekkäistä byrokratiaa. Tavallaan mä ymmärrän ilman muuta, mulla ei ole mitään vastaan avointa tiedettä, ja itse olen sitä harrastanut hurjia määriä julkaistujen aineistojen ja ohjelmistojen ja oppimateriaalien kanssa. Mutta esimerkiksi niin kuin metatietojen keruu vielä kerran erilliseen järjestelmään. Useinhan ne metatiedot käytännössä julkaistaan tutkimusartikkeleiden kanssa. Ja toisaalta sitten sellainen seikka, mikä tässä on ollut jo esillä, niin se ei ole ollut salaisuus pitkiin aikoihin, niin kauan kuin olen yliopistolla ollut, että yliopisto automaattisesti selkeästi omistaa oikeudet ja tämmöiset, niin kuin, ne liittyy työsopimuksiin. Ja nyt ikään kuin tuntuu, että tässä niin kuin jotenkin yritetään haalia ja varmistaa sitä turhasti vielä lisää.
Jos aloitetaan tuolta purkamaan perästäpäin, niin se itse asiassa ei ole aiemmin ollut työsopimuksessa. Se on tullut viime vuonna työsopimuksen liitteeseen. Tällainen käsitys on ollut kaikilla, mutta sitä jouduttiin jossain ihan testaamaan. Ja sen takia jouduttiin toteamaan, että ei, siellä ei itse asiassa ole ollut tällaista.
No 15 vuotta sitten kirjoittanut tutkimussuunnitelmiin tuonne, että yliopisto
oli hirvittävän monet ovat kirjoittaneet, että ole suinkaan Tommi ainoana tässä. Toinen niistä metatiedoista, niin tarkoitus ei ole tehdä tuplatyötä. Eli jos ne tulee järkevästi hallittua jollain muulla tapaa, niin se käy ihan mainiosti. Mutta monesti se riippuu aika paljon alasta, että on paljon sellaisia aloja taas, jossa ne ei tule esimerkiksi niissä artikkeleissa tai muissa tuotoksissa esiin, jolloin ne olisi hyvä hallita sen muualla. Sitten toisaalta meillä on tavoitteena myös, että esimerkiksi jos ne on hallittu tuolla konveriksen puolella, ne pystyy suoraan sieltä esimerkiksi eksporttaamaan vaikkapa tuonne tietoarkistolle tai kansalliseen sinne. Mä en tiedä, käytetäänkö teidän puolella, mutta tuolla Verdata-palveluissa on sellainen Etsin-palvelu, joka hakee aika monesta paikasta metatietoja aineistoista, niin ne saadaan eksportattua suoraan sinne. Että tässä koitetaan kyllä tehdä yhteentoimivuuksia. Toki siinä on oikeassa, että tämä on vielä kesken ja meillä ei suinkaan kaikkialle ole yhteyksiä. Mutta joo, ei tässä tuplatyötä sinällään ei ole tarkoitus tehdä, mutta tällä on tarkoitus vaikuttaa niihin tilanteisiin, missä sitä metatietoa esimerkiksi ei ole tallennettu lainkaan. Eli koitetaan parantaa sellaista tilannetta. Että jos asia, monellehan tämä asia itse asiassa on tavalla tai toisella jo hallussa, niin sitä ei ole sinällään silloin välttämättä, jos toimintatavat on tarpeeksi hyvällä tasolla, niin tarpeen muuttaa. Tässä annetaan myös, osin kysymys on siitä, että tässä annetaan niin kuin nimiä ja tehdään näkyväksi sellaisia niin kuin metodeihin ja työskentelytapoihin liittyviä asioita, jotka on tehty jo aiemmin, mutta ne nyt nostetaan selkeämmin esiin aineistonhallinnan nimellä.
Onko nyt vielä kysyttävää?
Tuolla chatissa näkyy olevan yksi kysymys.
Katsotaas.
Siellä avataan hieno matopurkki chatissa. Me ei tiedetä. Todennäköisesti ei. Tai siis tähän asioita pitäisi testata hallinto-oikeudessa ennen kuin joku osaisi sanoa siihen definitiivisen vastauksen. Mikään ei estä tällaista jatko-opiskelijaa sopimasta yliopiston kanssa asiasta. Ja jos teillä on esimerkiksi henkilörekistereitä tai henkilötietoja siinä, niin suosittelen sitä, koska te ette halua itse olla se rekisterin pitäjä. Mutta eihän tuollaisessa tilanteessa niin kuin keinot velvoittaa on aika olemattomia. En tiedä, tuleeko siihen muutoksia nyt, kun meillä tarkistellaan ylipäätään niin kuin muiden niin kuin ei-työsuhteisten asemaa tässä yliopistossa. Tuo on sellainen iso työryhmä meneillään, joka katsoo tosi kattavasti tätä ei-työsuhteisten asemaa suhteessa velvollisuuksiin ja siis molemmin puolisiin yliopiston velvollisuuksiin ja näiden ei-työsuhteisten velvollisuuksiin. Että sieltä saattaa tulla muutoksia, mutta tällä hetkellä en uskalla sanoa tuosta juurikaan mitään muuta kuin, että ne sopimukset voi tehdä, mutta en usko, että ne on pakollisia vielä.
Jos ei nyt ole kysyttävää, niin jatketaanko eteenpäin? No niin, eli tässä on tohtoriopiskelijan ja ohjaajan vastuuna. Väitöstutkimuksen ohjaajan vastuulla on nyt tukea ja ohjata omia koulutettaviaan aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa ja varmistaa, että jos heidän tohtorikoulutettavat kuuluu tutkimusryhmään, että he seuraavat siihen liittyvää aineistonhallintasuunnitelmaa. Ja ohjaajan tulee myöskin seurata tohtorikoulutettaviensa aineistonhallintasuunnitelman toteutumista ja varmistaa myöskin, että omat koulutettavat on tietoisia, että me on tämmöinen datapolitiikka ja että he noudattaa sitä ja että he pyrkii myöskin mahdollisimman suureen avoimuuteen datan hallinnassa. Tohtorin opiskelijan tulisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jatko-opintoja osallistua aineistonhallinnan koulutukseen. Ja niin kuin aiemmin jo mainittiin, niin meillä tosiaan on avoimen tiedon keskuksessa koulutuksia tätä varten. Ja myöskin tohtoriopiskelijan tulee myöskin laatia omalle tutkimukselleen tosiaan tämä aineistonhallintasuunnitelma ja päivittää sitä ja noudattaa pitkin tutkimusta. No, tutkijan vastuita. Heidän tulee myöskin laatia tämä aineistonhallintasuunnitelma jo ennen tutkimuksen toteuttamista ja päivittää sitä myöskin ihan pitkin tutkimusprosessia, eli tutkimusprosessin aikana. Ja tosiaan niin heidän tulee myöskin ylläpitää oman tutkimusaineiston kuvailutietoja yliopiston tutkimustietojärjestelmä Konveriksessä. Mut sen lisäksi myöskin aineiston yhteydessä tulisi säilyttää kuvailutietoja ihan sen takia, että aineisto olisi käytettävämpää. Tietoturvallisuusasiat täytyy muistaa huomioida. Huolehtia, että kun aineisto esittelee tai käyttää asianmukaisesta viittaamisesta, ja viittaaminen tapahtuu ihan normaali viittauskäytänteiden mukaisesti. Ja heidän tulee julkaista aineiston metatiedot yliopiston 1 julkaisuarkistossa ja mahdollisuuksien mukaan itse aineisto oman aiheen kannalta merkityksellisessä data-arkistossa. Ja jos tämmöistä ei ole, niin siinä tapauksessa, jos aineiston pystyy julkaisemaan, niin se voi julkaista meidän 1 julkaisuarkistossa. Ja mikäli oma tutkimusaineisto on julkaistu jostain muualla, niin sitä pitäisi kuitenkin syöttää tiedot myöskin tänne Konverikseen. Ja mikäli tutkija poistuu yliopistolta tehtävästä tutkimustyöstä, niin siinä tapauksessa viimeistään pitäisi sopia tutkimusaineistojen säilytyksestä, käyttöoikeuksista ja jatkokäytöstä, jos niitä jo aiemmin sovittu. Hankkeen johtajan tulisi sopia tutkimusaineistoon liittyvistä sopimuksista ja myöskin huolehtia, että niitä sopimuksia ja niitä asioita, mitä on sovittu, että niitä noudatetaan. Ja heidän tulisi myöskin jakaa aineistonhallintaan liittyvät vastuut ja tehtävät tutkimusryhmän jäsenille ja seurata, että ne myöskin toteutuvat. Ja heidän tulisi myöskin huolehtia, että aineistonhallintaa olisi tosiaan tarpeeksi resursseja ja että ne otetaan huomioon jo ihan hankkeen suunnitteluvaiheessa. Onko nyt kysymyksiä ja kommentteja tästä ensimmäisestä osiosta?
Voisin täällä vielä korostaa, että nämä on monet tosi itsestäänselviä asioita, joita on paljon tehtykin. Tässä on ollut tarkoitus saada ne selvästi esiin ja saatua tavallaan selvästi esiin, että nämä vastuita, joita liittyy eri tehtäviin ja eri tahoihin. Ja tosiaan, niin kuin mitä tuolla esimerkiksi mainitaan näistä tallentamisesta ja julkaisemisesta, niin aina suositellaan ensin jotain tieteen alakohtaista. Teillä varmaan käytetään paljon kielipankkia on mun arvaukseni, en tunne teidän alaa tarpeeksi, mutta oletan. Ja silloinhan se on paljon relevantimpi järjestelmä kuin mikä, mitä meidän yliopisto pystyy tarjoamaan. Ja itse asiassa näissä niin toivoisinkin itse asiassa, että teiltä saisi vähän tietoa, että missä järjestelmissä teillä näitä aineistoja ja niiden metatietoja julkaistaan, koska sitten on aina ihan mahdollista, että me haravoidaan itse niitä niissä olevaa tietoa konverikseen, niin että niitä ei missään nimessä teidän tarvitsisi itse syöttää, jos ne on olemassa jo jossain. Mut siitä, sitä varten me tarvitaan vähän tietoa, mistä ne löytyy, koska tämä kenttä on vielä kovin hajallaan ja se on vaikea tavallaan löytää kaikkea. Vasta löydettiin pari viikkoa sitten niin biologian alan arkistosta, se isosta arkistosta Dryadista, niin 120 yliopistoaineistoa, mistä yliopisto ei ollut koskaan kuullut.
Täällä on muuten chattiin tullut kysymyskin. Täällä kysytään, Maiju kysyy, että koskevatko nämä ohjeet myös hankkeita, jotka ovat nyt päättymässä vai vasta alkavia?
Alkavia, tämä ei ole taannehtiva ohjeistus. Toki jos taaksepäin löytyy sellaisia kokonaisuuksia, jonka kanssa tätä on näppärä noudattaa, tai että esimerkiksi tämän avulla saa sieltä julkaisukelpoisia aineistoja, jos, niin kyllähän niitä totta kai kannattaa julkaista näitä ohjenuoria käyttäen, mutta ennen kaikkea on tarkoitus, että niin kuin tulevat hankkeet, tuleva tutkimustyö saadaan haltuun.
Mä olisin voinut tota vähän kommentoida ja semmoista vähän yleisemmälle tasolle ehkä keskustelua viedä tässä. Mä sanon tavallaan niin kuin ihan ehkä ensimmäiseksi, että mä oon itse henkilökohtaisesti hyvin kriittinen tätä tutkimustyötä politiikkaa kohtaan. Mä oon sen muutaman kerran lukenut tuossa ja tehnyt jopa jonkinlaista tekstianalyysiä, mutta tota, mä jotenkin oma tulkinta tästä tutkimustyötä politiikasta on ensisijaisesti se, että se jollain tavalla lähtee siitä, että halutaan varmistaa ikään kuin yliopiston omistajuus tosiaankin niin kuin näihin aineistoihin. Se on jotenkin hyvin semmoinen läpileikkaava piirre siinä. Politiikassa ei lähtökohtaisesti puhuta oikeastaan mitään tutkijoiden tekijänoikeuksista tai tällaisista seikoista, ainakaan sillä tasolla, että ne jotenkin tulisi merkittävästi esiin. Mä yhä olen sitä mieltä, että myös tämä politiikan, jos se oikeasti otetaan niin kuin hyvin velvoittavana, minkälaiseksi se on kirjoitettu, niin se kyllä lisää byrokratiaa, joka mielenkiintoisesti esimerkiksi, jos ajatellaan Suomen Akatemian hakuja, niin siinähän nyt tänä viime syksyn ensimmäistä kertaa lähdettiin vähän toisenlaiselle linjalle. Siellä yhä avoimuutta korostetaan, mutta ikään kuin pyritään pois sellaista turhasta aineiston kuvailusta, aineiston hallintasuunnitelma itse asiassa vaaditaan vasta siinä vaiheessa, kun saadaan tieto, että rahoitusta olisi tulossa.
Joo, saanko Tomi?
Ja nyt esimerkiksi tässä tutkimustyötä politiikassa ehkä nostetaan esiin on se, että jo siitä hyvin varhaisessa vaiheessa tutkimushanketta, tutkimuksen tekemistä pitäisi alkaa ikään kuin kuvalla näitä asioita. Joihinkin se sopii, jos haet eettistä lausuntoa, silloin tarvitaan etukäteen hyvinkin tarkat tiedot. Mutta kaikkeen se ei sovi, ja ehkä siinä sitten tuleekin semmoinen kritiikin poikainen sitten, että ehkä se tutkimusdatapolitiikka lohkaisee ja yrittää hallita vähän liian suurta kokonaisuutta, koska sitten vielä yhtenä esimerkkinä, tuossa oli puhetta kieliaineistoista, ja muun muassa kielipankki mainittiin, niin kielipankkihan esimerkiksi ottaa aineistoja vastaan vain siellä viimeisessä muodossaan. Ei se ota vastaan aineistoja, jotka on keskeneräisiä. Eli tässä tullaan tämmöiseen niin kuin epätasapainoon sen perusteella, milloin julkaistaan, milloin ikään kuin velvoitetaan julkaisemaan edes niitä metatietoja, ja sitten mikä on järkevää työmäärän ja tuollaisen ylipäätään aineiston hallinnan kannalta. En ole edelleenkään eri mieltä siitä, että aineistoa pitää hallita hyvin ja olla selvillä vesillä sen kanssa, mitä aineistolla tekee ja mihin sitä käyttää. Mä ehkä myöhemmin kommentoin sit vielä tuosta tietosuojapuolesta, joka tuntuu menevän myös vähän ristiin tiettyjen näiden tutkimus- tai politiikan periaatteiden kanssa.
Hirveän hyviä kommentteja. Tämähän ei ole kiveen hakattu tämä politiikka. Me on lopulta saatu tästä ensimmäinen versio silloin viime syksynä aikaan, ja se on tarkoitettu päivitettäväksi. Eli jos siitä on tuommoista niin kuin ihan analyysitason kommenttia, niin hirveän mielellä otetaan vastaan, koska vaikka se nyt on kirjoitettu kieltämättä vähän hallinnon näkökulmasta, niin kyllä sen on tarkoitus myös mahdollistaa sitä hyvää tieteen tekemistä. Jos me saataisiin jotenkin sitä viestiä ihan tällainen niin kuin viestinnällisesti siinä paremmin esiin, niin ollaan kyllä siihen liittyvästä palautteesta erittäin kiinnostuneita. Joo, se omistajuus on vahva asia, se pitää ihan paikkansa tässä. Omistajuus ylipäätään on sinällään harhaanjohtava termi tutkimusaineistojen kanssa, että lainsäädännöllisesti niitä ei todennäköisesti voi omistaa. Niihin voi liittyä tekijänoikeuksia, jos ne ylittää teoskynnyksen, mutta teoskynnyksen ylittävät aineistot on tosi harvassa tai tosi harvoilla aloilla. Että ne ylittäisi, jos ne on tietokantamuodossa, niin niihin voi liittyä lainsäädännöllisesti 15 vuoden suoja tietokannan valmistumisesta. Mutta me ollaan tosiaan siinä tilanteessa, että lainsäädäntö ei hirveästi kerro, jonka takia me korostetaan sitä sopimista. Mitä mainitsit tuosta akatemiasta, niin itse asiassa tämä nimenomaan peilaa
tähän väliin voisin sen verran kommentoida vielä tuosta tekijänoikeudesta, kun näistä nyt viimeisen kahden vuoden aikana on oikeasti yliopistolakimiesten kanssa niin käyty ihan erittäin hedelmällistäkin keskustelua. Videoaineistossa esimerkiksi tekijänoikeus on automaattisesti kaikilla videoilla esiintyvillä henkilöillä, plus sitten tietysti tutkijalla, joka sen tekee, että se on tavallaan lähtökohta.
Joo, meinasin jatkaa itse asiassa, että te olette sellaisella alalla, jossa näitä paljon on. Eli siis siinä mielessä teillä se saattaakin osua. Ja täytyy muistaa, että tämä on tehty niin kuin yleisemmälle tasolle, koitetaan tavoittaa koko yliopiston tutkimusta. Siellä muistaakseni mainitaan, että jos ei ole tekijänoikeuksia, niin sitten tämä menee, mutta sitä voisi ehkä selventää siellä. Sitten mitä siitä akatemiasta puhuttiin, niin tämä nimenomaan peilaa itse asiassa sitä, että akatemia vaatii nykyään tavallaan, että se on... Se siirtyy ikään kuin se vastuu aineistohallinnasta niin, että se ei ole enää akatemian ja tutkijan välinen asia, vaan se on siis tutkijan ja suorituspaikan välinen asia, jossa niin kuin akatemia sitten velvoittaa suorituspaikkoja siihen, että ne aineistonhallintasuunnitelmat täytyy olla hyviä ja toteutettavissa. Ja sen takia tavallaan osin tämä politiikkakin täytyy saada tehtyä, jotta niin kuin pystytään vastaamaan sitten siihen, että meillä on joku tapa, mihin me voidaan vedota, että niin kuin näitä tehdään. Eli tämä itse asiassa peilaa sitä, että sitä on siirretty pois sieltä hakuvaiheesta, joka on ollut ihan väärä paikka. Me ollaan tästä aivan samaa mieltä. Että se haku- ja vaihe on ollut väärä paikka, ja se on aivan oikea paikka se niin kuin toteutumisvaihe. Ja tässäkin niin kuin koitetaan korostaa sitä, että niin kuin tehdään näitä asioita vasta niin kuin toteutumisvaiheessa olevista jutuista. Se, mitä sanoit sitä kielipankista ja muusta, niin osin itse asiassa se niin kuin meidän konverispalikka on ajateltu nimenomaan, että se olisi osa sitä tutkimuksen aikaista aineistonhallintaa. Eli siitä saisi ne niin kuin muutaman minuutin työllä ne perusmetatiedot pysymään tallessa, jotka voi sitten kopioida muihin järjestelmiin tarvittaessa. Ja sitten siinä ohjeistetaan sitä, että miten se kohta mennään siihen, Katri tai minä jompikumpi kerrotaan, niin sitä niin kuin laajemmasta aineiston dokumentoinnista, minkä kukin tekee totta kai sillä parhaaksi katsomallaan tavalla ja osaamisella, johon meillä ei ole mitään sanomista, koska te olette sen aineiston asiantuntijoita. Mut meilläkin nämä niin kuin politiikan julkaisut, nehän lähtee, että metatiedot julkaistaan, siis totta kai siinä vaiheessa, kun ne on valmiita julkaistavaksi. Meillä on mahdollisuus julkaista niitä jo keskeneräisinä, jos haluaa ikään kuin mainostaa itseä ja paaluttaa sitä tutkimusaihettaan. Mutta mä en tätä ristiriitaa välttämättä tässä näe, mutta mä tosi mielellään tästä vaikka nyt tässä vie tietysti kaikilta aikaakin, mutta tosi mielellään keskustelen näistä joskus ihan vaikka kahden keskenkin, koska nämä on tosi hyviä havaintoja ja mä mielellään parantaisin siihen suuntaan, että tätä datapolitiikkaa, nämä havainnot pystyttäisiin ottamaan huomioon. Ja siis mä huomaan, että meillä on siitä, mitä puhun, niin meillä on hyvin samankaltainen käsitys siitä, miten tämän pitäisi mennä, mutta se ei selvästi välity täysin tästä.
Jatketaanko eteenpäin, vai tuleeko vielä kysymyksiä tässä vaiheessa? Ei taida tulla, niin jatketaan tänne aineistonhallinnan maailmaan nyt. Kerro vielä vähän aineistonhallinnasta, ja Juuso rupeaa sitten kertomaan, kun tämä konveris- ja metatietoihin liittyvät asiat. Ja no, minkä takia tämä aineistonhallinta sitten on tärkeää? No, meillä ei tehdä yliopistolla vaan avointa tiedettä, vaan tiedettä oikein. Eli kun aineistonhallinta on tehty hyvin, voidaan saada parempia ja paremmin organisoituja ja käytettäviä datasetteja. Ja tämä data ei häviä, eikä se muutu merkityksettömäksi. Eli että itsekin tosiaan voi vielä vuosien päästä löytää sen datan jostakin tosiaan, ja siihen on nyt helppo viitata. Ja tämä mahdollistaa myöskin enemmän käyttäjiä datalle ja mahdollistaa ylipäätään, että sen pystyy julkaisemaan. Se voi vähentää turhaa työtä, eli joku on saattanut jo julkaista itselle sopivan datasetin jossakin arkistossa. Sen avulla on mahdollista saada enemmän rahoitusta, ja nämä aineistohankintataidot on nyt ihan hakemusten yksi arvioitu osa. No, aineistohallinnan suunnittelu auttaa ymmärtämään ihan, että mitä kaikkea aineistoa siinä tutkimuksessa käsitellään. Mutta se varmistaa myös, että niitä asioita käsitellään oikein, eli esimerkiksi käsitellään henkilötietoja oikein ja auttaa niin kuin hahmottaa niitä käytänteitä, lupia ynnä muuta, mitä siinä tarvitaan. Mutta se varmistaa myöskin, että on resursseja tarpeeksi sille aineiston hallinnalle. Pidemmän päälle se vähentää työtä ja se, että jos te myöhemmin palaatte aineistoon ja teillä on aineistohallinta tehty huonosti, niin se on todennäköisesti lisää teillä enemmän harmaita hiuksia harmistusta. Eikä tehkää se kunnolla, niin siitä on teille itselle pidemmän päälle hyötyä. Ja se auttaa myöskin keskittämään näitä resursseja ja tunnistamaan, mitä ongelmia voi tulla, ja niihin myöskin niitä ratkaisuja. Ja lopulta se mahdollistaa sen tutkimusaineiston julkaisemisen, kun kaikki esteet ja muut tämmöiset mahdollisuudet on huomioitu tässä etukäteen. No, mitäs työkaluja meillä nyt tähän sit on? No, aineistoa voi tallentaa verkkolevylle, eli sinne UJS-asemalle tai sitten Nextcloudiin. Ja Nextcloud on semmoinen, mitä meillä oikeastaan enemmän suositeltaisiin tähän. Ja Nextcloudhan on semmoinen, että siinä on samat niin kuin edut kuin näissä muissakin pilvipalveluissa. Mutta se ero näistä kaupallista palveluista sillä lailla, että meidän yliopiston käyttämän version palvelimet on yliopiston omassa konesalissa. Eli näin nämä tiedot säilyy yliopiston hallinnoimalla levypinnalla, eivätkä päädy sitten näille kaupallisille toimijoille. Ja videomateriaalille meillä on tämmöinen kuin tutkimusmoniviestin, ja sitten jos te käsittelette sensitiivistä dataa, niin sitä varten on tämmöinen kuin Collab Room. Ja ainakin Nextcloudia ja Collab Roomia pystyy käyttämään myöskin ulkopuolisetkin, eli jotka ei kuulu yliopistoon. Mutta miten tämä moniviestin oli, muistaaks sä Juuso?
Se tällä hetkellä on rajattu ihmisille, joilla on meille käyttäjätunnus, mutta sitä parhaillaan tänäänkin ollut palaverissa, jossa selvitetään, että saataisiko sinne jotenkin jakomahdollisuuksia.
Joo, hyvä. Ja sitten tosiaan version hallintaan on tämmöinen kuin GitLab. Ja meillä on tosiaan tämä aineistojen arkistointiin ja julkaisuun on tämä meidän oma Jyks. Ja metatietojen syöttöiden hallintaan on tämä Konveris. Ja lisäksi meillä on kehityksessä tämmöinen työkalu aineistonhallinnan suunnitteluun ja sen seurantaan. Ja nyt tosiaan korona-aikana korostuu tämä etätyöskentely ja aineistojen käsittely on monilla kotona eikä siellä työpaikalla. Ja siitä huolimatta täytyisi tosiaan huolehtia, että tämä olisi mahdollisimman niin kuin turvallista tämä aineiston, tutkimusaineistojen käyttö. Ja kannattaa välttää tosiaan tästä niitä omien koneiden tallennusratkaisuja, mutta jos täytyy välttämättä käyttää sitä omaa tietokonetta, niin kannattaa siinä tapauksessa huolehtia ihan se tietoturvasta, esimerkiksi salasanoin, kasvojen tunnistuksiin tai joidenkin muina keinoina sitten käyttää jotain muuta. Ja eikö Nextcloudiakin pysty lataamaan omalta koneelta?
Sitä pystyy käyttämään ihan omalta puhelimelta tai omalta koneelta tai ihan verkoylimistä hyvänsä. Silloin on vaan tärkeää muistaa, että jos siinä käyttää sellaista asiakasohjelmaa, jolla se niin kuin näyttäytyy ihan kovalevynä tai puhelinäppiä käyttää, niin sehän tekee silloin paikallisia kopioita sen synkronointiasetusten mukaan. Niin sen takia täytyy muistaa tämä niin kuin omien päätelaitteiden tietoturvakin.
Kyllä. Ja tosiaan haastattelut kannattaa tehdä Teamsin kautta, mutta siinäkin pitää huomioida tosiaan sen tutkimusaineiston luonne. Tässä on linkki sitten tietoturvaohjeisiin korona-aikaan. Ja Juuso, haluatko jatkaa tästä?
Joo, ihan mielelläni.
Joo.
Eli nyt päästään siihen tavallaan, mistä jo tuossa Tommi vähän mainitsikin. Niin tässä niin kuin ytimessähän on se aineistohallinnassa, sit, kun on suunniteltu sellaiset käytännön toimenpiteet säilyttämisen ja tällaisen ohella, niin että miten se oikeasti pysyy löydettävänä ja käytettävänä, niin on sen, että se aineisto on kunnolla dokumentoitua ja että sen metatiedot on olemassa. Tässä käy helposti niin, että jos mä laitan kirjastoihmisen hatun päähän ja sanon metatieto, sen jälkeen vaihan sen tohtorihattuuni ja sanon metatieto, niin molemmat nyökyttelee niin kuin olisi puhuttu samasta asiasta ja ymmärretty toisiamme, mutta me puhuttu kahdesta tyysti eri asiasta. Siksi mä käytän tässä nyt ihan niin kuin käsitteellisesti kahta eri sanaa, metatiedot ja dokumentointi, mutta jos niin kuin hiuksia halutaan, niin kyllähän tämä kaikki on metatietoa, mutta jos tämä auttaisi hahmottamaan hieman tätä tilannetta. Se, mitä kirjastoihmiset tarkoittaa metadatalla, niin se on semmoista yleistä tietoa tutkimusaineistoista. Voitte miettiä sellaista tietynlaista ikään kuin bibliografista tietoa. Kuka, mitä, missä, milloin, miten sen saa käsiinsä, missä se on. Se on aika, jos puhutaan FAIR-periaatteesta, niin se on sen findability, niin jossain määrin availabilityinkin kanssa aivan ytimessä. Mutta sitten kun aletaan miettiä, miten sitä aineistoa voisi oikeasti käyttää, niin siinähän sitä täytyy kuvailla menetelmiä, täytyy kertoa mahdollisista koeasetelmista, jos te käytätte jotain tutkimuslaitteita, jotka tuottaa metatietoa vaikka niiden kalibraatiosta tai jostain muusta, niin sellaista, jos te käytätte jotain analyysiä sen tutkimusaineiston tuottamiseen tai sekundäärisen aineiston tuottamiseen siitä, niin niistä tarvitsee kertoa, miten se on tapahtunut, mitä muuttujia teillä on, millaisen koodin läpi se on ajettu. Ja suurin osa ihan varmasti on sen jollain tavalla dokumentoinut jonnekin. Tai sitten niin kuin allekirjoittanut ei ole ja päätyy tutkimushallintoon, koska se oma aineisto onkin käyttökelvotonta. Mutta se olisi hirveän tärkeää tehdä tietysti kunnolla. Ja nyt meillä olisi sellainen suositus, että se säilytettäisiin aina sen aineiston yhteydessä alakansiossa, josta käy selvästi nimestä jo ilmi, että siellä on se dokumentaatio. Voisi olla sillä metadata-nimelläkin, jos haluaa, mutta että se sieltä selvästi erottuisi. Jotta ajatushan on se, että jos jostain syystä myöhemmin te tai sitten joku muu päätyy käyttämään sitä aineistoa, niin nähdessään se alakansiossa tajuu, että hei, toi mun täytyy nyt sekata ensimmäiseksi. Voihan se olla ihan vaikka readme.txt-tiedosto, joku mikä selvästi niin kuin osoittaa, että tämän kun lukee, niin pääsee kärryille siitä, missä tässä on kysymys. Sitten tämä toki riippuu aineiston monimutkaisuudesta, että kuinka kattavaa tämän täytyy olla. Jos on haastatteluja, jossa väliä on lähinnä sisällöllä, niin se voi olla aika paljon kevyempää se metatieto kuin silloin, jos se on vaikkapa sellaista, missä tutkitaan kuvasta paljon muita piirteitä, jolloin, ja niin kuin voin kuvitella, että teillä varmaan itse asiassa kielessä ja viestinnässä tosi paljon tehdäänkin. Ja sitten se täytyy kuvailla tavallaan, miten se on tehty. Sitä voi ajatella niin päin, että niin kuin mä oon tuonne sitaattiin laittanut, että jos täysin tuntematon tutkija, maaliko, ei nyt sentään tarvitse miettiä, mutta jos mietitään niin kuin yliopistoihmistä, niin jos täysin tuntematon tutkija löytää se aineiston, niin ymmärtääkö hän sitä aineistoa? Jos te löydätte sen 15 vuoden kuluttua, ymmärrättekö te sitä? Ja mitä teidän tässä hetkessä tulisi tehdä, jotta se olisi ymmärrettävää ja käytettävää? Ja sen kun tekee, niin on aika pitkällä. Iso osa teistä tekeekin sen. Se on väitöstutkimuksessa, se on usein se metodiosuus. Mutta se voi tehdä jo erikseen tällä, niin kuin tässä ikään kuin keruuvaiheessa, niin voi päästä siinä metodin kirjoitusvaiheessa helpommalla. Ja sen ei tarvitse olla tavallaan niin kuin maailmoja syleilevä, mutta voitte miettiä, se on kunkin aineiston kohdalla, teidän kannattaa miettiä sitä, no mikä se on se taso, jolla se ymmärrettävyys saavutetaan. Voi olla, että teillä on sellaisia artikkeleita, joissa te kuvailette sen jo niin perusteellisesti, että se ei tarvitse sitä artikkelia kummempaa dokumentaatiota, niin linkatkaa se artikkeli vaikka sinne. Mutta siinä on tosi monia tapoja tehdä tätä, mutta olisi tärkeää, että se tehdään jollain tavalla. Sitten on se yleinen metadata. se bibliografinen metadata, niin sitä varten meillä on nyt tehty tuo tutkimustietojärjestelmä Konveris, jossa sitä olisi tarkoitus säilyttää. Mä näytän sitä kohta ihan selaimesta, miltä se näyttää, mutta mä kerron tässä lyhyesti sitä ensin vähän muuta. Se on siis yliopiston tutkimustietojärjestelmä, jota me kaikki on varmasti kirjoiltu projektihakemusten ja rahoitusten hallinnan kautta. Se on se tarkoitus, mitä varten se on alun perin otettu käyttöön, mutta sehän taas ei kerro yliopistolla tehdystä tutkimuksesta yhtään mitään, joten että se olisi ihan aito tutkimustietojärjestelmä. Sitä on viime vuosina laajennettu julkaisujen kirjaamiseen, ja nyt lokakuussa 2020 sitä laajennettiin niin, että siellä pystyy kirjaamaan myös näitä tutkimusaineistoja. Ja sitä pystyy kirjaamaan tavoilla, että se on yhteydessä näihin kansallisiin tutkimustietovarantoihin, on julkaisutietokantavirtaa, aineistojen metatietojen metaksia. Ja sitten se tekee vielä sen, että tässä on mahdollisuus linkittää julkaisuja, aineistoja ja henkilöitä toisiinsa niin, että ne on ihan aitoja relaatioita tietokannassa. Ja tällä tavalla itse asiassa aika kivasti teidän, jos nämä löytyy sieltä kunnossa, niin teidän tutkijaprofiili aika kivasti näkymään, mitä kaikkea te olette tehneet. Jos ei ole käynyt katsomassa, niin kannattaa Konveriksessa käydä katsoa sitä omaa profiilia, että onko se ajantasalla, voiko sitä täydentää tai parantaa jotakin. Ihan sen takia, että se osuu Googlessa kohtuun korkealle, kun teitä haetaan ammatillisessa mielessä. No, mitä tänne sitten kirjattaisiin sinne Konverikseen, niin se onkin hyvä kysymys. Te olette asiantuntijoita tässä, te osaatte palastella sen aineiston niin, että se on käytännöllisiä kokonaisuuksia kuvattavaksi, mielekkäitä kokonaisuuksia kuvattavaksi. Niin, että se tavallaan kuvailu on tarpeeksi yksikäsitteistä. Jos se on teidän koko elämän tuotantonne, niin se ei varmaan niin yksikäsitteistä, että kukaan mitään sillä löytyy. Lyhyesti vastaan tulla Kristiinan kysymykseen. Tutka on jollain aikataululla varmaankin poistumassa käytöstä. Se ei ole mun tiimin takana, mä en osaa suoraan sanoa, mutta se signaalit, mitä minä kuulen tuolta muualta, niin vaikuttaisi siltä. Joo, kysy vaan Juhana. Jos Juhanalla oli kysymys, niin on ihan hyvä hetki kysyä nyt, ennen kuin mennään tähän Konverikseen syvemmälle.
Joo, ok. No niin, mä viiton suomalaista viittomakieltä nyt. Kysyn kysymykseni. Joo, erittäin hyvä aihe, ja mä oon samalla linjalla, mitä Tommikin tuossa äsken toi esille puheenvuoroissaan, että byrokratia kannattaa karsia ehdottomasti pois mahdollisuuksien mukaan. Ja no, mulla kuitenkin tämä mun puheenvuoro liittyy vähän eri asiaan. Kielipankkiin, kaikki tietää Kielipankin, ja siellä on lukuisia eri aineistoja vietynä. Myöskin suomalaista viittomakielen korpusaineistoa on julkaistu siellä. Ja pari vuotta sitten jo on näitä julkaistu, ja tähän mennessä yhteistyö on mennyt erinomaisesti heidän kanssaan. Mutta täytyy muistaa se, että Kielipankki on todella suuri kokonaisuus. Ja me Jyväskylän yliopistossa, niin meidän aineisto, mitä sinne on viety, niin on ne on aika pieniä verrattuna siihen koko kokonaisuuteen, koska kuten tiedätte, Kielipankissahan on hyvin paljon ollut erilaisia muutoksia. Esimerkiksi tämä LAT-alusta, sitä ei ole enää, ja siitä on seurannut hyvin paljon asioita monille muille ja myös meille. Ja mä haluaisin tuoda esille sellaisen asian, joka liittyy käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Eli millä tavalla ajattelitte täällä Jyväskylän yliopistossa, millä tavalla kun aineistoja hallitaan ja tehdään näitä suunnitelmia, ja sopimuksia ja muita asioita kuntoon, niin sitten kun aineisto on julkaistu, niin miten sen käytettävyys voidaan taata? Esimerkiksi, mä kerron tällaisen esimerkin, suomalaisen viittomakielen korpus kun julkaistiin, ja tähän mennessä esimerkiksi jatko-opiskelijat ja muut ovat halunneet sitten ladata näitä aineistoja itselleen. Ja metadatan kauttahan näitä aineistoja sitten löytyy, mutta viime aikoina sitten, viime vuonna, kun tätä LAT-alustaa ei enää ollut tarjolla, niin sitten monet eivät päässeet näiden aineistojen pariin. Ja tästä oli sitten seurauksena se, että tästä ollaan otettu nyt Tommiin yhteyttä, ja Tommi otti yhteyttä minuun, koska mä olen tämän korpusprojektin vastuuhenkilönä. Ja sitten, tulkki tarkisti vähän lisää. Joo, tosiaan kun LAT-alusta ei enää ollut, niin sitten henkilöt, jotka halusivat tosiaan päästä näihin aineistoihin, videoaineistoihin ja löytää näitä metadatatietoja ynnä muita, niin tosiaan niin he eivät näihin päässeet. Ja sitten meihin oltiin yhteydessä minun ja Tommin ja ollaan sitten otettu itsekin yhteyttä ja mietitty, että millä tavalla voidaan aineistoja jakaa. On tehty kopiointeja, kovalevyä ynnä muuta ollut käytössä. Ja tämä on tietysti tuottanut paljon vaivaa, mutta mutta miten Jyväskylän yliopisto tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi, jos kielipankissa tapahtuu päivityksiä, se aikaansaa ongelmia ja muutoksia, ja sitten toiminta ja aineistojen saatavuus pysähtyy, niin millä tavalla sitten Jyväskylän yliopisto takaisi käytettävyyden ja saavutettavuuden ja näiden huomioimisen? Eli mitä pystyy Jyväskylän yliopisto tekemään? Onko tätä pohdittu yhtään? Tämä oli tämä mun esimerkkini tästä meidän kohtaamasta ongelmasta.
Joo.
Eli todellakin, että kuka vain henkilö pystyisi esteettä lataamaan aineiston käyttöönsä, jolle tämä kuuluu jatkossakin. Ymmärsit ehkä kysymykseni.
Joo, kyllä. Tosi hyvä kysymys ja tosi hyvä pointti näissä. Se saavutettavuuden ja käytettävyyden pitkäjänteisyys on tosi tärkeä asia. Ja sitten kun on digitaalisia aineistoja, niin se on itse asiassa yllättävän helppo hukata. Ja meillä tavallaan, no me ollaan tietysti aika lastenkengissä tässä, mutta kyllä sitä koko ajan mietitään ja se on noissa kehitysaiheissa mukana. Meillä nyt pyritään tietysti siihen, että se saatavuus pysyisi siinä muodossa, kun ne on meille toimitettu. Sitten tietysti, jos tiedostomuodot vanhenee, niin siihen yliopistotasolla ei ole vielä yhteisiä ratkaisuja, mutta periaatteessa se säilyttäminen on aika helppoa. Ja siihen tämä itse asiassa perustuu, että kun mä kohta näytän, että kuten Konveriksen kautta, jos te teette ne metatiedot ja julkaisette ne Jyksissä, niin te saatte sille pysyvän tunnisteen. Varmaan oletan, että kielipankissakin saadaan pysyviä tunnisteita, URN tai DOI-tunnisteita. Ja sen jälkeen, kun se tunniste pysyvästi ohjaa sille tavallaan, puhutaan laskeutumissivusta, jolta löytyy ne metatiedot ja tieto, miten siihen aineistoon pääsee käsiksi. Eli me koitetaan tätä kautta vastata siihen saavutettavuuteen. Sitten jos on semmoinen aineisto, minkä pitäisi olla silleen tosi pitkällä aikavälillä saavutettavissa, niin sitten on olemassa opetus- ja kulttuuriministeriön semmoinen tutkimuspas, pitkäaikaissäilytysjärjestelmä, jonne voi ehdottaa aineistoaan. Ja siellä sitten pidetään laajemmin huolta jopa tolle niin kuin satojen vuosien perspektiivillä siltä, että se on saatavissa ja että se on käytettävissä. Myös esimerkiksi niin kuin tiedostomuotoja muutetaan ja konvertoidaan niin, että ne pysyy käyttökelpoisina. Mutta se on tietysti paljon raskaampi prosessi. Mä en hetkeäkään epäile, etteikö teillä saattaisi olla sellaista dataa, joka pitäisi ehkä laittaa sinne. Eli tämä on osa sitä aineistohallinnan suunnittelua. Täytyy vähän katsoa sitä omaa dataansa, että millaisia riskejä siihen ehkä pitkällä aikavälillä, riskejä ja tarpeita kohdistuu, ja sitten valita se julkaisu- ja säilytysalusta sen mukaan. Ja sitten toki näin niin kuin yliopistona voidaan, jos tuntuu, että tarvii esimerkiksi kielipankin kanssa neuvotella jostain, että hei, tämä ei mennyt niin kuin piti, niin voitte ottaa tietysti niin kuin yliopistoa mukaan muskeliksi, että ei tarvitse yksin olla vääntämässä kielipankin tai minkä hyvänsä repositorion kanssa tällaisista asioista, vaan niin kuin me voidaan instituutiona totta kai tulla tukemaan meidän tutkijoita tällaisessa keskustelussa.
Selvä, kiitos.
Hienoa. Joo, sitten takaisin tähän konverikseen, eli miten ne metatiedot saadaan niin, että ne säilyy. Niin tosiaan teidän tarvitsee itse vähän miettiä sitä, että millaisina kokonaisuuksina te aiotte palastella sen aineistonne. Siellä voi tehdä myös niin, että siellä kootaan tavallaan semmoinen tosi yleiskattava, vaikka isommasta, tosi isosta hankkeesta voidaan sanoa, että tämmöisen ison hankkeen aineistot, siinä on tällaisia palasia, ja sitten tekee semmoisen tarkennettuja tavallaan kuvauksia niistä pienemmistä osista. Mutta sitä olisi koko ajan tärkeä miettiä, että sieltä se, joka on kiinnostunut aineiston järkevästä kokonaisuudesta, että se olisi löydettävissä ja kuvailtavissa. Mutta te osaatte varmasti itse sen parhaiten omien aineistojen kohdalla sanoa. Totta kai tarvitaan keskusteluapua siihen ja sparrausta, jos tuntuu, että sitä tarvitsee. Niin kuin aiemmin sanottiin, niin painotus on tulevissa aineistoissa, mutta sitä järjestelmää voi ihan hyvin kokeilla jo olemassa olevilla. Mutta lähinnä just, että ei tarvitse alkaa tekemään työtä sitä, mitä sanoitte byrokratiasta, että tämä ei tunnu byrokraattiselta, vaan siinä vaiheessa, kun se tulee palvelemaan teidän tulevia aineistojanne, niin ottakaa käyttöön. Mutta kokeilla voi, ja jos teillä on vaikka joku aineisto, minkä te haluaisitte julkaista sellaisenaan, ihan aineiston, tietysti nykyään julkaistaan vielä tiedettä tosi paljon enemmän artikkeleina ja tutkimusjulkaisuina, mutta aineistojen julkaiseminenkin on nousussa. Niin kuin Tommikin sanoi harrastaneensa avointa tiedettä ihaltavan paljon, niin jos haluaa julkaista vaikka jonkun tietyn aineistokokonaisuuden, niin sitä voi kokeilla vaikka sellaisen, saa sitten sitä kautta julki. Laita vaan Katri seuraavan. Kiitos. Muutamia käyttövinkkejä. Siellä niitä metatietoja voi ylläpitää useampi henkilö, eli jos sinne merkitään tekijöiksi meidän konveriksesta löytyviä ihmisiä, niin ne ihmiset voi kaikki ylläpitää niitä, eli tälleen sinä voi ikään kuin niinku ryhmässä useampi huolehtia tässä. Se hakee automaattisesti sieltä nimiä, rahoittajia, hankkeita, kaikkea, mitä konverikseen on nyt rikastettu, myös julkaisuja, mutta sitä tyhmänä puolena täytyy muistaa välillä tallentaa luonnoksena, että se niin kuin huomaa, että olette laittanut jonkun tiedon, johon liittyviä relaatioita voisi hakea. Eli muistakaa aina tallennella sitä luonnoksena silloin. Ja sitten suosittelisin luomaan jonkinlaiset draftimetatiedot mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja sitten täydentää niitä silloin tällöin, kun se aineisto etenee ja kasvaa. Jälkikäteen niitä on työlämpi tehdä. Sitten siellä on mahdollista kloonata ja kopioida aineistoja. Eli jos te teette semmoisen teidän tavallaan tavanomaista aineistoa hyvin edustavan metatiedon kerran, niin ei muuta kuin kloonaatte sen ja vaihatte siihen ne tiedot, jotka tarvii siinä kohdalla. Eli sen kun tekee kerran kunnolla, niin se säästää jatkossa työtä tosi paljon. Noista emoaineistoista mä äsken sanoinkin, että aineistolle voi tosiaan asettaa suhteita. Siitä aiemmin puhuttiin jo sitä dokumentaatiosta, pitäkää se erillisissä tiedostoissa. Sitä ei kannata tuoda sellaisenaan konverikseen, vaan pitää se aineisto yhteydessä, jotta se ei katoa se yhteys sinne aineistoon. Ja sitten sieltä viimeiseltä välilehdeltä voi julkaista aineiston metatiedot tai myös itse aineisto, jos haluaa. Mä näytän ihan kohta, miltä se näyttää. Ja semmoinen, joka täytyy vielä ehkä ymmärtää sen järjestelmän käyttämiseksi, niin se perustuu samalla tavalla kuin hankehakemukset siihen, että se on jossain tietyssä tilassa se metatieto. Se voi olla valmisteilla. Sitten kun se alkaa, se on ikään kuin draftivaihe, aika vähän pakollisia kenttiä. Sitten se voi olla täydennettävänä, eli siinä vaiheessa kun aineisto on sitä kootaan, käytetään, se on keskeeräinen, mutta se on jo olemassa, niin sitten on vähän enemmän pakollisuuksia, koska siitä on esimerkiksi todennäköisesti olemassa joku kappale, joka sijainnista pitää kertoa jotain tämän kaltaista. Sitten kun se alkaa tuntua valmiilta, metatieto ja aineisto toki myös, niin se voi lähettää sitten meille tarkistukseen. Tämä tarkistus nyt ei ole mikään byrokraattinen tarkistus, vaan se on sitä varten, että me voidaan katsoa, että auttaa teitä, että ne metatiedot on varmasti hyvin ilmoitettu ja ikään kuin julkaisuun sopivia. Et se on taas sitä tavallaan kirjastomaailman osaamista, että katsotaan, että se on semmoisessa muodossa, että nämä eri hakukoneet ja järjestelmät sen syö. Ja sitten sen jälkeen se voi olla valmis, se voi olla konveriksessa julkinen tai yksityinen. Voisi olla periaatteessa myös julkinen ja käytössä, jos te haluatte etukäteen mainostaa, mitä teillä on. Eli julkinen ja keskeeräinen käytännössä, mutta yleensä se on valmis ja sitten se on julkinen tai yksityinen ja niitä voi vielä vaihtaa sitä ajan kanssa. Tässä se julkinen tarkoittaa, näkyykö se konveriksen portaalissa vai ei. Joo, laitan vaan se seuraava. Siinä on muutamia linkkejä, mistä saa ohjeistusta ja apua. Ja sitten mä voisin ottaa tuon ruutujaon ja näyttää, miltä se konveris ihan näyttää. Niin tämä ei jää niin mystiseksi.
Joo, niin mä otan tuota pois, niin. Poiston, joo, tuolta noin.
Jees. Olisiko tämä nyt sen kokoinen, että tämä näkyy teille? Sitä on vaikea aina arvioida, minkä kokoisena se näkyy teidän ruudulla.
Kyllä näkyy.
Oikein hyvä. Niin tämä on siis ihan tuttu konverisjärjestelmä, kun te menette sinne, niin te huomaatte, että siellä nykyään on myös tuommoinen tutkimusaineistot-osio täällä. Ja kun te menette sinne katsomaan, niin siellä näkyy kaikki aineistot, joihin teidät on merkitty tekijöiksi tai osallisiksi. Mulla on täällä lähinnä testiaineistoja, koska en ole tutkimusta päässyt vähän aikaan tekemään. Tänne voi tehdä uusia, tai sitten niitä voisi tosiaan kloonata näissä olemassa olevista tai muokata, kopioida niitä. Mutta jos tolleen tekee kokonaan uuden, niin se on tämän näköinen näkymä, jossa on 4 välilehteä, ja ekalla on siis tiettyjä perustietoja, jossa aineistolla on joku tunnistava nimi, jossa voi kertoa, että onko se aineisto missä vaiheessa. Tämä ihan voi auttaa meidän palveluiden kohdistamisessa tietyssä tilastoinnissa. Siihen merkitään tekijöitä. Nyt kun mä oon kirjautunut tänne, niin se olettaa mut automaattisesti tekijäksi. Jos mä olisin jostain syystä vain kirjuri, enkä olisi tekijä ollenkaan, niin se mut voisi poistaa tästä tekijyydestä. Ja tänne voisi lisätä muita henkilöitä. Tänne voisi lisätä konveriksen ulkopuolisia henkilöitä sitten, joita meidän yliopiston tutkimustietojärjestelmä ei tunne. Ja sitten sinne voi haluta sellaista muut yhteystiedot, jos nämä ei olekaan nämä yliopiston tiedot tavallaan oikein. Sitten on se vaikea kysymys, mistä tässä puhuttiinkin omistajuudesta. Tämä on semmoinen, että meidän täytyy ehkä vielä tämän ohjeistusta täällä konveriksessakin parantaa. Tänne voi merkitä siis henkilöitä ja organisaatioita, kenellä on oikeuksia siihen aineistoon. Ja me tarvitaan tänne varmaan vielä lisäkenttiä nimenomaan sitä tekijäoikeuksista ja tällaisesta, ja että millaisia oikeuksia tällä tarkoitetaan. Mutta täällä voi merkitä just, että onko ne henkilöillä, onko ne yliopistolla. Täällä voi myös merkitä, että enpä osaa sanoa, kenellä niitä on, jolloin se lähettää automaattisesti tiketin meille, ja me ollaan yhteyksissä ja koitetaan teidän kanssa selvittää asiaa. Se on kohtuullisen vaikeaa, mutta luvataan yrittää. Ja sitten täällä on semmoinen, että voi merkitä, että aineisto-oikeuksista on sovittu. Eli onko niistä olemassa mahdollisesti. Jos se on akatemiahanke, niin niissä on edellytetty esimerkiksi sitä oikeuksien siirtosopimusta jo herrat ties kuinka pitkään. Täällä on seurantatietoja, nämä on sellaisia, jotka kiinnostaa tietysti laitostasoa. Eli tänne voi merkitä ne yksiköt, minkä piirissä se on tehty. Tänne voi merkitä, jos teillä on sisäisiä seurantakohteita. En tiedä, onko teidän laitoksella miten käytössä. Mutta monella laitoksella on nykyään, kun laitokset on niin isoja, niin erillisiä seurantakohteita, että voidaan seurata tarkemmin vaikka oppiaineita tai jotain muuta. Niin tänne kun merkkaa niitä, niin se seuraaminen on mahdollista. Se on ihan laitoskohtainen tavallaan politiikka, että millä tarkkuudella haluatte näitä merkittää. Jos tähän liittyisi hankkeita, niin kannattaa merkitä. Ja sitten kun hankkeen on merkinnyt tänne ja tallentaa sen luonnoksen, niin sepä hakee sen hankkeen rahoittajat automaattisesti tänne rahoittajiksi. Rahoittajatieto on siinä mielessä tärkeä, että rahoittajat on koko ajan kiinnostuneempia siitä, mitä heidän rahallaan tehdään. Ja te pystytte tämän avulla sit kertomaan rahoittajille, että te olette tehneet tällaisia tutkimusaineistoja. Eli ei pelkästään julkaisuja, vaan te olette saaneet ihan aineistosetteja aikaa. Toki teidän alalla, kun niitä julkaistaan jo niin paljon, niin tämä nyt on ihan itsestäänselvää. Mutta koittakaa muistaa, että minä olen pitänyt tätä esitystä myös sellaisilla aloilla, jotka kysyvät, että no mitä se avoin tiede on. Ja tämä voi linkittää julkaisuja. Se on tärkeää ihan sen takia, että jos joku löytää teidän julkaisun, niin se löytää siihen liittyvät aineistot. Ja sitten voi olla niin, että joku löytää teidän aineistot, niin sitten se löytää sen kautta siihen liittyvät julkaisut. Ja tämä on sen teidän tavallaan tieteellisen impaktinne kannalta merkittävä relaatio. Sitten on se kuvaileva puoli. Tänne semmoinen abstraktin tyyppinen kuvaus, että jos te ikään kuin julkaisitte sen aineiston, niin miten te kuvailisitte sitä silleen muutamalla kappaleella. Pakollinen englanniksi voi laittaa toki myös suomeksi. Englanniksi sen takia, että jos se julkaistaan jossain, niin lähtökohtaisesti siitä pitäisi olla englanniksi ainakin jotain. On meillä joitain aloja, missä totta kai suomen kielinen on relevantimpi, mutta sitten voi olla molemmat, vaikka lyhyt englanniksi ja pitempi suomeksi. Aineiston kieltä voi merkitä, ajallista kattavuutta, muokkauspäivämääriä. Ja sitten jos olisi tosi yksinkertainen aineisto, niin voisi tänne vaikka kertoa sen menetelmistä ja dokumentaatiosta. Mutta lähtökohtaisesti meillä on täälläkin oletusvastauksena, että katoppa se datasetin itsensä sisältö, ja siellä on semmoinen alakansio, josta tämä toivottavasti löytyy. Tänne voi liittää, jos haluaa, niin aineistohallintasuunnitelmia tai niihin käyttöoikeuksiin tai muihin liittyviä faileja. Pysyvät tallessa ja sen aineiston metatiedon yhteydessä. Tai sitten tänne voi kertoa siitä aineiston elinkaaresta vähän. Jos teillä on siinäkin oletusvastauksena, että laitapa se aineistohallintasuunnitelma tänne liitteeksi, niin eipä tarvitse kertoa erikseen. Tämän tarkoitus on taas muistuttaa sitä elinkaaren suunnittelun tärkeydestä. Osa tekee sitä niin hyvin, että on aivan turha muistutus, mutta uskokaa pois, että tällä yliopistolla on hirmuisesti väkeä, joka tätäkin muistutusta kaipaa. Sitten on asiasanoja, sekä vapaita että ysoasiasanoja. Nämä taas vaikuttaa siihen löydettävyyteen samaten kuin tieteenala. Ja sitten täällä voi kertoa tietosuojasta. Tämä on semmoinen osio, joka saattaa vähän elää, koska tämä tietosuojatietohan kerätään jo muuallakin. Mutta siitä on monesti apua, että tiedetään, että se tieto on tässäkin yhteydessä. Jos me saadaan myöhemmin yhdistettyä tietosuoja-ilmoituksia tähän, niin sitten tätä ei tarvitse erikseen enää täyttää, mutta tällä hetkellä se sieltä vielä löytyy. Tämä on work in progress, ja koitetaan koko ajan kehittää paremmaksi. Sitten on semmoinen saatavuute. Joo, kysy vaan.
Mainitsit taikasanan tietosuoja.
Joo.
Ja tästä mä oikeastaan kysymys, että onko teillä jotain näkökulmaa tai kommenttia tähän. Nyt jos katsotaan ihan puhtaasti, ja nyt mä oikeastaan taas vedän vähän niin kuin ylemmälle tasolle niin kuin suhteessa siihen tutkimusdatapolitiikkaan ja sitten niin sanottuun tietosuojapolitiikkaan, vaikka se ei taida virallinen käsite ollakaan. Mutta tutkijan näkökulmasta tässä on semmoinen hirvittävä monimutkaisuus. Meitähän yhtäältä kehotetaan tutkimuksen niin kuin aineistonkerun tietosuoja-ilmoituksia ja sitten aineistonhallintasuunnitelmaa esimerkiksi tehdessä tällaiseen aineiston lähtökohtaiseen suljettuuteen, että siellä on aina melko lailla aineistoissa, jo kaikissa muissa aineistoissa melko lailla, paitsi tekstiaineistoissa, isoissa laajoissa tekstiaineistoissa, puhun videoaineistoissa, ääniaineistoissa, mitä käytetään kielen tutkimuksessa hyvin paljon. Näissähän lähtökohta on, että ne on aina henkilötietoja sisältäviä aineistoja, ja niitä ei lähtökohtaisesti ilman oikeasti hyvin mietittyä syytä ole syytä tai tarvetta lähteä julkaisemaan, saattamaan julkisiksi. Mutta sitten toisaalta nyt se ristipaine tulee siitä, että tietosuojapolitiikka jälleen ainakin siis mun luennan perusteella lähtee siitä, että jos nyt ei muutamaa kohtaa lukuun ottamatta, niin kun, tai siis niin kun, että siellä tuodaan vahvasti esiin se, että se aineisto pyrittäisi aina jopa julkaisemaan. Ja tietysti yksittäinen tutkija on tässä nyt aika lailla tämmöisessä niin kun veden jakajalla seisoo. Onko teillä jotain kommenttia tähän, että miten, koska on selkeästi tiettyjä aineistotyyppejä, joita esimerkiksi kielen tutkimuksessa käytetään, mä sanoin ääniaineistot, videoaineistot, jotka ovat lähtökohtaisesti henkilötietoja sisältäviä aineistoja, niin miten sitten tämmöinen tämä tutkimusdatapolitiikka suhtautuu näihin aineistoihin ikään kuin siitä julkaisuvaatimuksesta?
Joo, sehän suhtautuu niin, että niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin ikinä tarpeen. Eli nimenomaan näissä tapauksissa sitten lähettäisiin siitä, että julkaistaisiin esimerkiksi ne metatiedot. Ilman muuta mitään tietosuojaa ei ole tarkoitus käydä rikkomaan. Ja kun kysyit, että onko jotain sanottavaa, niin teidän kohdalta niin se, että ei käy kateeksi. Tämä on ollut semmoinen suo näin, niin kun on yritetty tehdä tähän liittyen ohjeistusta ja tukea tutkijoita. Että onhan tämä, siis tämä on edelleen ristiriidassa. Tämä on parempaa kuin 2 vuotta sitten, mutta on edelleen ihan käymistilassa ja koitetaan totta kai koko ajan saada paremmaksi. Missään nimessä ei kehoteta julkaisemaan mitään sellaista, joka jää tietosuojan alle. Mä olisin jopa tarkka sen suhteen, että kehottaisinko mä ketään anonymisoimaan mitään sellaista, minkä anonymisointi vaatii kohtuutonta vaivaa, en välttämättä, ellei se ole jotenkin tosi arvokkaaksi nähty aineisto. Et kyllä mä lähtisin, että silloin niin kun lähdetään sitä metatietojen julkaisusta ja aineiston säilyttämisestä sen aikaa, kun mikä on tutkimustarpeella, tutkimuksen tulosten verifioinnilla ja sellaisella tavalla niin kun perusteltavissa. Ja sanon nyt tässä... Tässäkin vielä sen, että meillähän oli tilanne, että yliopistolla meillä meni tietosuoja ehkä noin vuosi sitten aivan överiksi, ja meillä tiedeneuvosto vei sen muistaakseni siis rehtorin käsittelyyn tai hallituksen käsittelyyn, että sanokaa nyt, että meillä saa tehdä tiedettä. Et siis meillä sanotaan, että meillä meni paha poliisi moodi osalla hallintoa ihan liikaa päälle. Nyt me on saatu väännettyä se siihen, että perustellaan suostumuksen sijaan sillä yleisellä edulla tutkimuksen tekemisellä ja tämä kulttuuri toivottavasti on hallinnon puolelta nyt muuttumassa.
Joo, sulla oli tietosuoja-asia on mennyt eteenpäin, mulla ei oikeastaan siitä sinällään ole, mutta mä tuosta löysin, kun mä selailin noita teidän avoimien aineistojen ja avoimen tieteen sivuja, siellä esimerkiksi sanotaan sit sillä lailla, että kaikki yliopiston järjestelmiin tallennetut aineistot, joihin siis nyt muun muassa tämä politiikka kehottaa, niin niitä säilytetään automaattisesti 20 vuotta.
Mutta on muuten mielenkiintoinen tieto. En tiedä, kuinka vastaa.
No se oli siellä ihan tuossa just kattelin sivuun. Ja automaattisesti 20 vuotta, ja sitten toisaalta se toinen ristipaine siellä on, että tämmöisissä tietyn tyyppisissä aineistoissa, joissa on henkilötietoja, ja joita ei oikeastaan edes voi kunnolla anonymisoida, niin sitten ne täytyisi niin kuin joka tapauksessa hävittää sen yhdestä 2 vuoteen näkökulmasta.
Ja silloinhan tietysti se menee yli se tavallaan niin hävittämistä. Mä luulen, että se on niin kuin 2 eri tahon tuottamaa ohjeistusta, jotka...
Mutta tavallaan tässä ne käy ilmi sen tutkijan näkökulmasta.
Joo, ymmärrän. Tämä on siis taas hyvä palaute, ja meidän tarvii ilman muuta perata ohjeistustamme niin, että se on selvää, että mitä säilytetään ja mitä ei. Että jos tämä koskee tavallaan tämä 20 vuotta mahdollisesti niin kuin jyksissä tallennettua materiaalia, niin yksihän on ja ikään kuin julkaisualusta.
Järjestelmistä.
Joo, siellä on silloin tosi harhaanjohtavasti kerrottu, se saat aivan oikeassa siinä. Mä mielellään saisin linkin siihen, missä tämä on, niin jos se on meidän alla, niin korjataan.
Tutkimus, jota politiikka sivun siellä vasemmassa sivupalkissa, siellä onko se UKK usein kysyttyjä kysymyksiä kohdassa jopa tai jotain.
Joo, no sitten meidän täytyy tarkentaa sitä, että se varmasti koskee tätä siis siis yksi järjestelmä, jossa siis julkaistu tieto on jo julkista, ja sinne ei pitäisi päätyä mitään sellaista, mitä ei saa julkaista. Hyvä palaute. Mutta joo, tosiaan yleisestihän siis ajatus on se, kun mennään tuohon seuraavalle sivulle, mitä mä täällä konveriksessa näytän, niin täällä on perusteet saatavuuden rajoittamiselle, joiden perusteella voi suoraan ilmoittaa, että näistä syistä sitä ei voida julkaista. Ja se on täysin ok, etenkin teidän alalla, missä teillä käytetään ihan valtavasti tunnisteellista dataa, ja jossa vaikkapa jossain viittomakielessä teillä muilla, niin se on tyystin mahdotonta anonymisoida millään järkevällä vaivalla. Et silloin tavallaan se oikeastaan korostaa ehkä sitä niin kuin aineistohallinnan suunnittelua, että jos suunnitteluvaiheessa voi jo nähdä, että se on joitain osia, mitkä on avattavissa, niin se voi suunnitella niin, että se aineisto syntyy tavoilla, että sen avaaminen mahdollistuu sen tietyn osan, ja niin, että se ei vaadi kohtuutonta työtä. Mutta jos sitä ei ole suunniteltu, niin minä nostaisin monesti kädet pystyyn ja katsoisin, että se ei ole sen vaivan väärin. Ihan aidosti. Mitä täällä konverksissa sitten täällä saatavuus- ja tunnisteet puolella on, jos mennään taas vähän niin kuin detaljimpaan tasoon, niin kaikkein tärkein kenttähän on se, että missä se teidän aineisto on. Erityisesti silloin, kun sitä ei ole julkaistu, niin mistä se löytyy. Ihan ei ole yksi eikä kaksi eikä 20 tutkijaa, joiden kanssa on etitty, että missä ihmeessä se aineisto, joka vielä 5 vuotta sitten oli olemassa, niin on. Ja joskus se löytyy työpöydältä ja joskus se löytyy virtuaaliselta työpöydältä ja joskus se ei löydy mistään. Sitten täällä voi merkitä se, että onko se aineisto, tuleeko se saataville millä tavalla, että onko se suoraan ladattava, onko se semmoinen, johon pyydetään pääsyä, onko se semmoinen, johon otetaan teihin yhteyttä vai onko se semmoinen, joka ei ole saatavilla. Siihen voi asettaa embargoja, jos te haluatte suojella teidän tavallaan, pitäisikö sitä kutsua ensikäyttöoikeudeksi tai muuten, mutta että te haluatte se jo tänne järjestelmään, niin täällä voi asettaa embargoja, tai jos vaikka artikkelin julkaisija vaatii sellaista syystä tai toisesta. Jos se on täysin avoin, niin sille määritetään jokin lisenssi, joka kertoo, minkä mukaan sitä voi käyttää. Täällä voi pyytää apua tarvittaessa taas lisenssin määrittämisessä. Täältä löytyy tiettyjä yleisempiä lisenssejä, ja jos ei löydy, niin yhteyttä vaan meihin lisätään. Sitä rajoitteesta voi kertoa. Ja sitten sen voi kertoa, että missä se on julkaistu. Teillä, jos niitä julkaistaan paljon kielipankissa, niin kerrotte täällä vain, mitä on julkaistu ja missä, jos te haluatte tänne sen kirjata. Tai jos te olette kirjannut alun perin tänne ja sitten julkaisitte kielipankissa, niin lisäätte sitten päivitätte vaan sen tiedon tänne. Todennäköisesti tänne riittää se, että te tuotte tänne myöhemmin sen pysyvän tunnisteen, minkä kielipankki antaa. En tiedä, antaako se DOI vai URN tunnisteita, mutta kun antaa sen niin sanotun PID-tunnisteen, niin sillä saadaan täytettyä loput tiedot. Jos te haluatte julkaista sen tuolla meidän yliopiston Jyksissä, niin rastia tänne, niin me täytetään nämä, mutta nyt mä luulen, että teidän alalla se kielipankki esimerkiksi ja muut repositoriot on jo niin vahvassa asemassa, että mä en usko, että teillä varsinaisesti tarvetta on Jyksissä julkaista. Mutta se on mahdollista, jos tulee. Ja sitten täällä on muutoslokeja, jos haluaa pitää sellaista tietoa täällä yllä. Tämä on ihan palvelemaan joitain, jotkut tutkijat tykkää. Ja sitten täällä on vielä sellainen lisätieto- ja toimenpiteet-lehti, jossa voi ilmoittaa niitä emoaineistoja, jos tämä liittyy johonkin isompaan kokonaisuukseen. Te muita henkilöitä kuin tekijöitä, mutta jotka tähän liittyy. Ja sitten täällä voi ilmoittaa sitten, että mihin tavallaan tarkistuksen jälkeen metadata menee, että onko se julkista, yksityistä, valmista. Ja sitten jos tämä ei olisi draft, nyt tämä on luonnosvaiheessa, niin se ei näy tässä, mutta sitten jos tämä on tavallaan tallennettu siihen täydennettävänä vaiheessa, niin tänne ilmestyy näkyviin myös mahdollisuus julkaista ne metatiedot. Eli tänne tulee ihan vaan sellainen valikko, että haluatko julkaista aineiston metatiedot tai itse aineisto. Ja jos itse aineisto, niin sen pystyy jopa Nextcloudin kautta julkaisemaan. Toki se voi lähettää muillakin tavoin meille, mutta tätä kautta se on tosi helppoa ja näppärää. Mutta tällaisilla näin montaa minuuttia me, kun täyttää tällaiset tiedot, niin näillä sitten yliopistolla ja teillä itsellänne on jo tallessa jonkinlainen tavallaan metatieto siitä teidän aineistoista, jota te sitten voitte rikastaa siellä tarkemmalla dokumentaatiolla siellä aineiston yhteydessä. Ja tämä niin kuin auttaa sekä teitä itseänne että yliopistoa pitämään jonkinlaista tilannekuvaa siitä, minkälaisia aineistoja meillä on. Ja se auttaa meitä sitten esimerkiksi kohdentamaan palveluita teille, noin vaikka avoimen tieteen tai aineistohallinnan osalta, kun on nähtävissä, että mitä kaikkea on. Tuossa lyhyesti Tommi laittoi hyvää palautetta vielä chatissa tuosta politiikasta, niin meiltä toivottiin erikseen aika tiivistä politiikkaa, mutta meillä voisi olla kyllä joku sellainen, joka avaisi tätä vielä enemmän, mistä siitä on kyse, ja siinä tämä, mitä sanoi, niin voisi ottaa kyllä tosi vahvasti huomioon. Mä otan sen tuolta talteen. Onko nyt tähän konverikseen tai ylipäätään aineistohallintaan dokumentaatioon niin kysymyksiä, tai ihan koko tähän asiaan, mitä nyt on esitetty, niin mielellään vielä vastataan ja jatketaan keskustelua. Ja itse asiassa voisin sanoa tuohon niin kuin Tommin sanomaan, nyt kuulen sitä oikein huolella läpi, niin tuo elinkaari on, ajattelu on semmoinen, mikä meillä on nyt juuri kehityksessä. Eli meillä on kehityksessä semmoinen aineistohallintatyökalu sen suunnittelu, jossa sen sijaan, että se olisi tuommoinen tekstidokumentti, mitä akatemia vaatii ja mitä kaikki tässä on viime vuosina kiroilleet, niin se olisi ihan siis monivalintakysymyksiä rastia ruutuun, jossa sitten näitä asioita olisi eritelty ja se tuottaisi tavallaan se aineistohallintasuunnitelman ja kertoisi siihen aineistoon sopivista palveluista, mahdollisista sopimuksista, auttaisi tekemään ne sähköisellä allekirjoituksella, auttaisi julkaisemiseen ja muun kanssa, niin että se olisi tavallaan tämmöinen niin kuin monivalintatyökalu, joka johtaisi ja sitten seuraisi sitä aineistohallintaa. Eli tähän suuntaan ollaan kyllä menossa, mutta niin kuin sanoit, niin tämä on niin monimuotoinen kokonaisuus, että sen vaatimusmäärittelyjen tekeminen pelkästään on aika työlästä, mutta sitä kyllä yritetään. Nyt täytyy sanoa, että olet sen verran tarkkanäköinen näissä kysymyksissä, että tosiaan mielellään konsultoin sitten myöhemmin näissä, kun saadaan jotain vaatimusmäärittelyä kasaan, että miten se saadaan toimimaan mahdollisimman isolle joukolle. Mulla ei ole tähän enempää. Sitten jos tarvitte tosiaan koulutusta aiheesta, niin meillä on ne tohtorikoulutuskurssit. Sen lisäksi meitä voi pyytää ihan pitämään workshoppeja. Esimerkiksi meiltä voi tilata esimerkiksi yksi laitos tilas semmoisen tavallaan tuohon dokumentaatiopuolelle, että miten sitä aineistoa voisi dokumentoida. Se oli heille tavallaan silleen niin kuin systemaattisesti tehtynä uudempaa juttua. Me mennään pitää heille workshopi ihan siitä tavallaan kuuntelemaan, että millaisia aineistoja heillä on, millaisia käytänteitä heillä on ja sparraamaan siinä, että he löytää semmoiset yhteiset tavat tehdä tällaisia käytänteitä paremmin. Ja me sitä autetaan niiden kanssa. Et meiltä voi ihan tilata, meiltä voi tilata paikalle opettamaan, myös oppimaan teiltä tämä, että mehän ei tietenkään tunneta kaikkia tieteenaloja ja keräämään parhaita käytänteitä. Että tämä on semmoinen prosessi, joka meillä nyt jatkuu. Meillä on nyt semmoinen jonkinlainen baseline tuossa datapolitiikassa. Sitä kehitetään, sen ympärille kehitetään palveluita, sen ympärille kehitetään työkaluja. Et nyt semmoinen minimum viable product alkaa vähitellen olemaan käsissä ja nyt sitä aletaan niin kuin parantaa niin, että se olisi oikeasti teitä auttava ja palveleva. Sitten jos tuntuu, että se ei ole, niin antakaa siitä palautetta, niin me tiedetään, missä kohtaa sitä pitää parantaa. Joo, mun puolesta kiitos, että saatiin käydä täällä ja aina saa olla yhteydessä, kun siltä näistä asioista tuntuu.
Joo, kiitoksia munkin puolesta.
Kiitos.